Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Ser Sarkisyanı Kaliforniyada 12 minlik etiraz nümayişi ilə qarşılayıblar. Bakıda gənclər metroda gediş haqqının artırılmasına etiraz eləyirlər. Tibb üzrə Nobel mükafatı 3 Amerikalı alimə verildi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kaliforniyanın müxtəlif yerlərində yaşayan 12 min erməni mənşəli Amerikalı Los Angeles-də Beverly Hilton oteli qarşısında Türkiyə-Ermənistan protokollarına etiraz nümayişi keçiriblər. Nümayişdə protokolları dayandırın, Serj erməni xalqını satma kimi şuarlar səslənib. Bu zaman otelin 12-ci mərtəbəsində izdiham izləyən Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan heç bir reaksiya verməyib. Serj Sarkisyanın Amerika səfəri ilə bağlı protokolları dayandırın adlı kampaniya gedir. Ermənistan prezidentinin Amerika səfərində məqsəd isə Türkiyə ilə Ermənistanın imzaladığı protokollara erməni mənşəli Amerikalıların dayağını qazanmaqdır. Bundan əvvəl Sarkisyanın Paris, New York səfərlərində də yerli erməni icması onu etirazlarla qarşılamışdı. Növbəti etirazlar Livanda və Rusiyada planlaşdırılır. Türkiyə ilə Ermənistanın imzaladığı iki protokol iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasını və münasibətlərin normallaşdırılmasını nəzərdə tutur. Oktyabrın 5-də Gənclər Təşkilatının bir qrup üzvü Metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının qarşısından Bakı Dövlət Universitetinə qədər yürüş keçiriblər. Aksiyatçılar Tağı Əhmədova istifa, Tarif Şurasına ar olsun, qiymətlər endirilsin şuarları səsləndiriblər. Ətrafda bir neçə polis əməkdaşı aksiyanı izləsə də yürüşü dağıtmağa cəhd eləməyiblər. Gənclər Universitetin qarşısında da eyni şuarları səsləndirərək ictimaiyyəti metroda gediş haqqının qaldırılmasına etiraza səsləyiblər. Bundan sonra gənclər aksiyanı metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının girişində turniketlərdən pulsuz keçməklə davam etdiriblər. Bu zaman aksiyatçılardan 3 nəfərini polis saxlayıb. Tarif Şurasının qərarı ilə oktyabrın 1-dən Bakı metropolitenində gediş haqqı 15 qəpiyə qaldırılıb. Bundan əvvəl isə metroda gediş haqqı 5 qəpiy idi.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 jointly to Elizabeth Blackburn, Carol Grader and Jack Szostak.
Tibb üzrə Nobel mükafatı 3 Amerikalı alimə verildi. Bunlar Carol Grader, Avstraliyada anadan olmuş Elizabeth Blackburn, Britaniyada anadan olmuş Jack Szostakdır. İsveçin Karolinska İnstitutu onlara Nobel mükafatını bioloji problemin həllinə görə verib. Bu üç alim hüceyrədə xromosomların degradasiyadan necə qorunduğunu aşkar ediblər. Bu kəşfin qocalma və xərçənglə mübarizədə mühüm tətbiqi ola bilər. Tibb üzrə Nobel mükafatı 10 milyon İsveç kronudur. Bu da təxminən 1 milyon 400 min dollardır. Pul mükafatı hər üç alim arasında bölünəcək. Yunanistanda parlament seçkilərində müxalifətdəki Sosialist Partiyası böyük qələbə qazanıb, onlara təxminən 44% səs verilib. Hakim Yeni Demokratiya Partiyası isə bundan 10% az səs yığıb. Başnazir Kostas Karamanlis seçkidəki məqlubiyyətini etiraf eləyib və nəinki başnazirlikdən, hətta partiya liderliyindən istifa verib. Seçkilərdəki qələbə sosialistlərin lideri Georgi Papandreou-ya bir partiyalı hökuməti formalaşdırmağa imkan verir. 2025-ci ilə Rusiya əhalisi 11 milyon azalmalıdır. Bunu BMT-nin yeni hesabatı deyir. 1993-cü ildən bəri Rusiya əhalisi 6 milyon azalıb. Hesabat Rusiyanı sağlam həyat tərzinə keçməyə, spirtli içki içməyə azaltmağa çağırır. Rusiya əhalisi hazırda 142 milyondur. Rusiyada ömrün orta uzunluğu inkişaf etmiş ölkələr arasında ən azıdır. Burada kişinin orta ömrü 60 ildir. Norveç dünyada yaşamağa ən yaxşı yer hesab olunur. BMT-nin yeni hesabatına görə yaşamağa digər ən yaxşı yerlər Avstraliya və İslandiyadır. Ən pis yerlər isə Əfqanistan, Sierra Leone, Nigerdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Yeni iş həftəsində hamıya salamlar. Mərtəziyə və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən yayımdadır. Bugün oktyabrın 5-i və proqramda sülh danışıqların son mərhələsi düz yoxsa kələkötürlü olacaq. Qonağımız konfliktoloq Arif Yunusdur. Sonradan bizim söhbətimizə ekspert Rəşad Şirinov qoşulacaq. Dağlıq Qarabağ 2014 layihəsi ətrafında səslənən ssenarilər barədə danışacaq bu saatın sonuna qədər. Gələn saatda Azərbaycan Əminə Forum Prezidenti İldar Namazov studiyamızın qonağıdır. Türk Dilli Dövlətlər Birliyinin perspektivləri haqqında öz fikirlərlə bölüşəcək və sonuncu hissədə əməkdar müəllim Masif Cahangirov studiyamızın qonağı olaraq müəllimlərin savadlıq dərəcəsi barədə danışacaq. Bu gün Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Amma Misir Mərdanov, təhsil naziri, belə bir rəqəm açıqlayıb. Azərbaycanda hər 5 müəllimdən biri savadsızdır. Bax, bu göstərici ilə də biz 21-ci əsrdəyik. Əlaqə vəsələrimiz 50 kodu 744-10-17 744-10-17 unutmayın, mobil telefonlarınızdan öz suallarınız və fikirlərinizi göndərin. Efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz. Bu elektron ünvanımızdır. Efir ədşarəsi azadlıq radiosu nöqtəz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Arif bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Hər vaxt.
Salamlayıram sizi. Və dərhal hələ mətləbə keçək. Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərin Samitində, Naxçıvanda keçilən bir toplantıda Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında çıxışında qeyd etdi ki, sülh danışıqlarının artıq son mərhələsində, düzdür, burada çoxlu əmmalar var. Ermənistan, Azərbaycan işğal etdiyi o torpaqları azad etməyincə heç bir kommunikasiyaların bərpası haqda danışmaq olmaz və s. Amma heyif ki, kommunikasiyalar bərpa olunmur, çünki onlar işləsə, regionun nüfuzu artacaq və s. Artıq prezident də deyir ki, son mərhələdir. Siz bölüşürsünüz mü? Yəni, bu fikirləri dağısınız mı? Əgər hə, yox, niyəsini də soruşardım sizdən. Buyurun.
Mən belə tipli şuarları belə deyək. Həm bizim prezident, həm indiki prezidentimiz, həm rəhmətli Heydər Əliyev tərəfindən, həm Ermənistan prezidentləri, hər ikisini, yəni Koçaryanın, indi Sarkisyan, həm Minsk bu, həm sədr tərəfindən biz dəfələrlə bunu eşidirdik. Gəx deyirdi ki, hər şey həll olunub, yəni danışıqların hardasa bəzi hallarda 80% hazır deyirdilər bizə. Bəzən deyirdi 90%, bir dəfə mən eşitdim 95%, yəni faiz, yəni bizə inandırırlar ki, hər şey yaxşıdır. Bir-iki xırda məsələ qalıb, amma nədənsə demirlər ki, bəs bu bir-iki məsələlər mühüm rol oynayan məsələlərdir. Yəni, haçə misal üçün Araz Azimov deyir ki, bəs bütün erməni qoşunlarla bağlı, yəni o rayonları boşaltmaqla bağlı ermənilər qoşla deməli getməlidirlər o rayonlardan. Əslində bu hələ 90-cı illərində məsələ həll olunub. Bu texniki məsələdir. Yəni erməni ordusu boşaldır. Orada sülh mərhəmli qüvvələr yerləşdirilir. Necə olur? Bu texniki məsələdir. Və bu məsələ əslində bir 10 il öncə demək olar ki həll olunub. Orada əsas məsələ referendum. Bir də Laçın dəhlizi. Özə mən deməzdim ki, Laçın dəhlizi, yəni Laçın məsələsi o qədər də böyük rol oynayır. Bu daha çox burada bir nömrəli bu referendum. Burada isə mən hələ görmürəm nəyin əsasında kompromis var. Kompromis varsa o necə olacaq? Yəni hələ çox şey aydın deyil. Və mən hesab edirəm ki, necə hindiyə kimi olub, deyirlər ki, bizə bir-iki məsələ var. Bax, bu bir-iki məsələ ən əsas məsələlər bu gün də əsas rol oynayır. Ona görə mən o qədər optimist deyiləm. Hesab edirəm ki, hələ tezdir. Biraz gözləyib baxaq. Və qorxuram ki, yenə də heç nə biz nail ola bilmərik. Yəni, bir tərəfdən mən razıyam prezidentlə ki, haçan o deyir ki, misal üçün, kommunikasiyalar açılsa, regionda çox şey dəyişilir. Əlbəttə bu belədir. Və hamı bunu deyir, hamı da bunu anlayır. Amma anlamaq bir, həyata keçirtmək bu tamamilə ayrı şeydir. Ona görə hesab edirəm ki, necə vardı vəziyyət, belə də qalacaq.
Hansı faktorlar nasıldır? Yəni, bu normal vəziyyətə gəlib çıxarmaq. Misal üçün, telekommunikasiya açılmasından ana əvvəl torpaq məsələsi həll olunmalıdır, səhətmirəmsə. Çünki status məsələsini istənilən halda reallıq hər halda bunu göstərir ki, ümumiyyətlə, kommunikasiyaların açılmasından sonraki mərhələyə saxlayacaqlar. Güman ki, mən belə görürəm, səhv edirəmsə düzəldin. Ətrafdakı ölkələrin mövqeyi, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması, türk dilli dövlətlərin bax belə bir birliyi yaratmaq, perspektivləri, fikirləri, nə dərəcədə bu təsir edir həmin bu proseslərə?
Bilirsiniz, burada bir neçə məsələlər var. Yəni, bir tərəfdən, əlbəttə ki, geosiyasi faktor böyük rolu, yəni digər xalqların nüfuzu, rolu, sözsüz ki, həmişə vardı və bir gündə var, bu mövcuddur. Yəni, ilk növbədə burada Rusiya bir tərəfdən, qərb ölkələri konkret olaraq ilk növbədə ABŞ-ın arasında olan münaqişə, rəqabət əlbəttə öz rolu oynayır, İran da öz rolu oynayır. Yəni, bu bir tərəfdən. Digər, amma ən əsas odur ki, Erməni və Azərbaycan tərəfləri bir-birinə inanmırlar. Yəni, bir nömrəli problem inamsızlıqdır. Hakim, misal üçün götürək o Qarabağın statusu. Əslində, bu da texniki məsələdir. Bizdə var Naxçıvan Muxtar Respublikası. Kim bizdə fikir verir onun statusu nədən ibarətdir, nə var orada, nə yaxdır? Heç kimə lazım deyil. Çünki bir tərəfdən, yəni Bakı rəsmilərini belə deyək və Naxçıvan rəsmiləri arasında normal münasibətlərini. Yəni, əgər tərəflərin münasibətləri normal olsa, əgər inam olsa, onda mən inanmıram ki, misal üçün, bütün digər məsələlərin ətrafında, o cümlədə statusuna bala böyük problemlər olacaq. Əslində, nə biz ermənilərə inanırıq, nə ermənilər bizə. Və bütün bu danışıqlar məhz bu prizmədən gedir. Yəni, əsas rolu oynayır o bir faktorda, vaxt. Yəni, həm Azərbaycan tərəfi, həm erməni tərəfi hesab edirlər ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Yəni, biz hesab edirik ki, bizim neft gəllərimiz var. Yəni, biz daha varlanırıq, iqtisadi vəziyyətimiz və tək yox, siz hər gün bunu, deməli, həm bizim rəsmilər tərəfindən eşidirsiniz, qəzetdə oxuyursunuz ki, hə, Azərbaycan varlanır, güclənir, ordumuz güclüdür və s. və ilah. Yəni, faktiki olaraq çatdırılır həm bizə, həm ermənilərə ki, vaxt bizim xeyrimizə oynayır, geç deyilsə hələ gəlin, razı gəlin. Ermənilər isə hesab edir ki, vaxt onların xeyrinə oynayır ki, geç tez, dünya da yorulacaq və bir gün indiki de facto vəziyyəti de jure vəziyyətinə salınacaq. Yəni, necə ki, misal üçün, kim inanırdı ki, Abxaziya və Cənubi Ossetiya, misal üçün, müstəqil olacaq, yaxud Kosovunu getirək. Yəni, bunlar deyilər ki, dünyada bir neçə prezident var, bizə sadəcə vaxt lazımdır. Bu, hələ ki, həll olunmayan dövründə isə, hə, danışlar qoy getsin. Əsas odur ki, müharibə başlanmasın. Yəni, hər iki tərəf bir-birinə inanmır və bu, ən böyük rol oynayır bu faktor. Yəni, bir tərəfdən, deməli, böyük dövlətlərin nüfuzu və, deməli, təsiri, digər tərəfdən, əlbəttə ki, iki münaqişə tərəfləri arasında olan ziddiyyətlər və inamsızlıq.
Bəs həlledici məqam nədir? Böyük dövlətlərin təzyiqi nəticəsi, yoxsa bir-birinə inamın yaranması?
Mən şəxsən, birincisi, bunları əlbəttə bir-birinə ayrılmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, bunlar bəzi hallar bir yerdə gedirlər. Amma mən hesab edirəm ki, daha çox daxili faktor, yəni inamsızlıq. Bu daha böyük rol oynayır. Çünki nə qədər, əgər bizim aramızda inam olardı, mən o qədər də inanmıram ki, misal üçün, lap tutam ki, Rusiya tərəfindən, axı dəfələr də bu olub, misal üçün, 99-cu il o yada salın parlamentdə, erməni parlamentdə olan hadisə, bu açıq-açıq Rusiyanın rolu orada, yəni əli orada, hamı, yəni bu böyük sir deyil. Yəni təsir edə bilirlər və eləcəklər. Amma biri var, tərəflər arasında problem o qədər böyükdür, yəni inanırlar. Onda o xarici təzyiqə qarşı cavab da vermək olar.
Deməli, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərin yaxşılaşmasını bir dəlil kimi, sübut kimi gətirənlər yanılırlar. Əslində, bu ayrı-ayrı proseslərdir, yoxsa yox? Paralel gedən və bir-birinə bağlı olan proseslərdir?
Bir-birinə bağlı olan proseslərdir, əslində. Çünki burada ermənilər var. Burada ermənilər.
Hər iki aldı.
Hər iki aldı, hə. Yəni, həm bizlə bağlı, həm türklərlə bağlı bir nömrə faktor erməni şuuru, erməni xalqın şuuru. Biz bunu nədənsə unuduruq və bəzi hallarda hesab olunur ki, bəs, misal üçün, indiki Ermənistana gedən proseslər, konkret olaraq Sarkisyana qarşı olan deməli, münasibət, hətta yazılar ki, usyan qaldırılıb da, bir nəmin, yəni diasporadan söhbət gedir. Başa düşmürlər ki, bu şou deyil. Həqiqətən bir gün erməni xalqı seçim arasında qalıb. Keçmişdə qalsınlar, yaxud gələcəyə getsinlər. Yəni, biz başa düşmürük ki, bunlar haradasa 100 il ərzində təbliğatın təsirində qalıbdır. Yəni, Rusiya tərəfindən təbliğat aparılıb, bəs ermənilər Rusiyasız yaşaya bilməzlər. Yəni, sabah Rusiya nüfuzu yox olsa, Türkiyə gəlsə bu regiona, onda ermənilər həqiqətən çoxları inanırlar ki, türklər bir tərəfdən Azərbaycan, o bir tərəfdən zərbə vuracaqlar, ermənilərdən heç kim qalmayacaq. Onda belə, hə, bunlar inanırlar bunlar. Yəni biz nədənsə hesab edirik ki, bu təbliğat heç bir rol oynayır bu təbliğat. Var belə şey. Yəni qorxu hissi var ermənilərdə. Və bu keçmişdə saxlayır erməni xalqını. Bütün o stereotiplər, nağıllar, miflər, türklərlə bağlı və azərbaycanlarla bağlı, qondarma soyqırma götürə və digər məsələlər məhz bununla bağlıdır. Və bir gün Haçan misal üçün Sarkisyan açıq şəkildə bildirir ki, bəs biz iki xalqlar arasında olan münasibətləri dəyişdirməliyik, sərhədləri açmalıyıq. Əslində bu iki dövlətlər arasında olan münasibətlərdən söhbət getmir. Əslində o 100 il ərzində ən azı 100 il ərzində gedən ideologiya qarşıdır bu. Niyə görə, misal üçün, bugün daşnaqlar buna qarşı çıxış edirlər? Çünki bu 100 il ərzində bunlar ideologiya irəli sürüblər və faktiki onlar bu ideologiya qarşı zərbə vurulur. Deməli, çünki bir sabah məsələ ortaya çıxacaq. Bəs daşnaqların rolu? Axı, 15-ci illə bağlı türklər həmişə səndələri çıxardacaq ki, bəs daşnaqlar orada böyük rol oynarlar, üzrə mənfi şəkildə. Onların rolu necə yaşayır? Yəni, erməni xalq üçün bu böyük problemdir. Əslində, həqiqətən onlar seçim arasında qalıb. Siz yaxşı da bilirsiniz özünüzdə ki, nə qədər bizdə hətta lətifələr var ki, ermənilərin bu deməli, keçmiş var. Yəni, nə deyirsə, nə danışırsa, həmişə qayıdılar keçmişə, 15-ci illə. Hətta Qarabağa onlar bu prizmadan yanaşırlar. Ona görə bunlar üçün böyük bir problemdir. Biz bunu nədəsə unuduruq. Və onların Türkiyənə münasibətlər əlbəttə bizə də təsir edir. Çünki Qarabağa birinci gündən onlar bu prizmadan yanaşıblar ki, azərbaycanlılar türkdirlər, Qarabağına bağlı proseslər 15-ci il davamıdır. Sözsüz ki, əlbəttə, türklərlə nəsə dəyişsə, bizə də təsir veriləcək.
Sovet İttifaqı zamanı bəs bu nə dövrü idi? Yəni, nisbi sakitlik dövrü idi? Heç bir,
bizim üçün, ermənilər üçün yox.
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində.
Azərbaycan-Ermənistan üçün, hə. Çünki Sovet dövründə fikir verin, axı bizim xalqımıza təzə ad veriblər. Biz 36-cı ilə kimi türk kimi gedirdik. Sonra biz azərbaycanlı olduq və təbliğat aparılıb, sonra ki, türklərə qarşı axı dövlər vardı, haçan Türkiyə, Rusiya, SSR-lə yaxşı münasibətlərdə vardı. Əsasən 60-cı ildən bu təbliğat başlandı. O da onunla bağlı idi ki, o vaxt Sovet İttifaqı daşnaqları və deməli, yaxın şəkildə yaşayan erməni diasporanı NATO-ya qarşı, Amerika qarşı başladı istifadə etməyə. Tək erməniləri yox, Hezbollahdır, Hamas təşkilatları, siz yaxşı bilirsiniz bunu. Və ermənilərə icazə veriblər, hətta bəzi hissələr repatriant deyirlər, bunlar qayıtsılar vətənə. O cümlədən, misal üçün, Levon Trepsasanın atası o vaxta qayıdıb. Yəni, 65-ci ildən başlayaraq bu proses getdi. Amma yenə də ermənilər azərbaycanlıları türklərdən, nə qədər onların dildə bu, onsuz da bu çətindir, onlar həmişə deyirdə türk, amma ayrı proses gedirdi. Əsasən türklərə qarşı, Türkiyə qarşı. Və əlbəttə orada bir yox, hətta demək olar ki, üç nəsil bu təbliğat altında qalıblar və bir gün əlbəttə bu açıq-aşkar hiss olunur və mən inanmıram ki, lap tutalım ki, sabah sərhədlər açılsa, münasibətlər normal olsa, bu o deməkdir ki, sabah erməni xalqın şuuru birdən-birə dəyişəcək. Yox. Buna da vaxt lazımdır. Amma əsas odur ki, proses başlanıcı və daha normal, daha adivat fikirləşən ermənilərlə biz üzləşəcəyik. Əgər bir gün, misal üçün, çətindir, ondan danışırsa, misal üçün, mən dəfələrlə görüşəndə, hiss edin ki, o məni anlasa da, başa düşsə ki, həqiqətən biz bir-birimizlə normal münasibətlərdə olmalıyıq, amma o qorxu hissi, o keçmiş ki, onun beynində bu təbliğatın kampaniyası nəticədə qalıb, o əlbəttə təsir edir. Yəni, ermənilərdə bu ideologi hələ böyük rol oynayır. Ona görə mən hesab edirəm ki, nə qədər ayrı olsa da, misal üçün, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri, amma bu bizə də təsir edir.
Arif Yunus Qadadım, Konfliktolog studiyamız qonağıdır. Gəlin, digər bir fikirə qulaqsaq. Telefon qəttində siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu söhbətimizə qoşulur. Azər bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Azər bəy, Prezident İlham Əliyevin deməsi ki, sülh danışıqları son mərhələdədir. Bu adət etdiyimiz ritorikanın davamıdır, yoxsa doğrudan da hansı bir real proseslərin əks etdirilməsidir?
Açıqı son danışıqlar bir qədər gizli saxlanılır, yəni onun ətrafında hansısa bir miflər formalaşdırılır. Ancaq mən güman etmirəm ki, yaranmış siyasədə danışıqlar yekunlaşadılar. Yəqin ki, danışıqlar mərhələsində hansısa bir konkret nəticələr əldə olunurdu, lakin bu mərhələnin yekuna çatması ilə bağlı deyilənlər yəqin ki, həmin ritorikanın davamı kimi dəyərləndirilsə daha düşkün olardı.
Bəs oktyabrda bu ay gözlənilən Türkiyə-Ermənistan arasında protokolların imzalanması necəsə təsir edə bilərmi?
Əvvəllə həmin o protokolların parlament tərəfindən ratifikasiya olunması məsələsinə nəzər salmaq lazımdır. Mən güman etmirəm ki, belə tezliklə Türkiyə və Ermənistan parlamentləri həmin protokolları təsdiq edə bilərlər. Əlbəttə ki, istənilən halda Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Qarabağ danışıqlarına da müsbət təsir göstərə bilər, ancaq bu belə bir tezliklə baş verə bilməyəcək. Ermənistanın Rusiyanın təsiri altından çıxarılması, Ermənistanın Rusiyanın farpostundan sulaq olunması son nəticədə Qarabağ danışığına müsbət təsir göstərə bilər və Ermənistanı nisbətən müstəqil siyasətə vadar edə bilər. Yəni, bu məsələdə daha agresiv mövqədə dayanan Ermənistan deyil, Rusiyanın onu nəzərə alırsa, həmin sərhədlərin açılması danışıqlar prosesində öz müsbət təsirini göstərə bilərdi. Əlbəttə ki, hələ ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşması istiqamətində görünür çox addımlar atılmadı. Digər tərəfdən Ermənistan bu münaqişədə qalib tərəfdir və qalib tərəfin sindromunu yaşayır. Odur ki, yəqin ki, tərəflər arasındakı münasibətlərin normal mövzuya yönəlməsi üçün bir qədər vaxt lazım olacaq. Digər tərəfdən Ermənistan manevr üçün xeyli imkanlar əldə edir. Yəni, qalib tərəfin bu imkanları həmişə olur. Odur ki, Azərbaycan daha çox kompromislərə vadar oluna bilər. Ancaq istənilən halda güman edirəm ki, sərhədlərin açılması bu münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində irəliyə doğru addımlar ata bilərdi. Ancaq bir də vurğulamaq istərdim ki, iki ölkə parlamentinin həmin protokolları ratifikasiya edəcəyi hələ də şübhə doğurur.
Aydın, Azər bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Azər Rəşidoğlu, Ziyal Qəzetinin siyasi şərhçisi söhbətimizə qoşulmuşdu. Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızdadır. Arif bəy, indi aydın məsələ ki, bəlkə ilk cəhddən parlamentlər ratifikasiya etməyəcək. Ola bilsin. Amma İrlandiya xalqı çox da uzaq keçmişdə deyil. Bu yaxınlarda Lisabon razılaşmasını tanımadı əvvəlcə, amma buyurun, son səs vermə tanıdı. Yəni, 180 dərəcədə dəyişildi münasibət. Ad məsələ, bəlkə hansısa texnologiyalar öz rolunu oynadı və s. amma anladılar. Bəlkə doğrudan da ikinci dəfədən ratifikasiya olundu və 2009-un sonu olmasa da 2010-un yaz aylarını həll edici hesab edirlər. Bu nə dərəcədə real görünür sizin tərəfinizdən və 2010-da təsir edəcəkmi Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına?
Dağlı Qarabağdan söhbət gedirsə, mən heç nə bu il, nə gələn il mən inanmıram. Yəni, Dağlı Qarabağdan bağlı problemlər daha çoxdur və əgər kimsə hesab edir ki, yaxın vaxtlarda problem həll olunur, mən buna yox. Mən hələ ki, pesimist mövqədə yanaşıram. O ki, qaldı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən söhbət gedilsə, burada biz başa düşməliyik ki, hər iki tərəfin mövqeyi eyni deyil. Yəni, mən inanıram ki, nə qədər ermənilər üçün ağır olsa da, amma indiki Ermənistan Respublikasında parlamentdə daha çox ratifikasiya normal münasibət göstərən qüvvələr təşkil edir. Yəni, hesab edirəm ki, Ermənistan deməli buna gedəcək. Türkiyə isə, biz başa düşməliyik ki, Türkiyə üçün daha önəmli xarakterdəşkən, onların Ermənistanla, yaxud Azərbaycanla yox, daha çox qərb ölkələrlə, ilk növbədə Avropa ölkələrlə münasibətdir. Yəni, əslində, Türkiyə üçün burada ən böyük rol oynayan onların Avropa Birliyə daxil olmaq məsələsidir. Çünki, yaxşı bilirsiniz ki, Avropa ölkələri həmişə erməni faktor kimi bir şərt kimi qoyurlar ki, məsələ həll olunmasın, siz deməli, qəbul olmayacaqsınız. Yəni, bu faktiki olaraq böyük geosiyasi oyunun bir hissəsidir. Və Türkiyə həmişə baxacaq, Avropa buna necə münasibət göstərəcək. Fikir versəz, ilk dəfə olaraq hələ aprel ayında biz birinci dəfə bunu haçan açıq şəklində, yəni keçən ilə başlandılar, amma açıq şəklində aprel ayında və o vaxt türklər nədənsə Azərbaycan mövqeyi o qədər onlar üçün maraqlı deyildi əslində. Onlar Avropa tərəfindən gözləyirdilər və yadadır, Obama da onları dəstəklədi, gəldi. Amma haçan Fransanı və Almaniya deməli rəhbərləri açıq şəklində bildirdilər ki, hələ tezdir. Bundan sonra Türkiyə yada salıb Azərbaycanı, qardaşlıq haqqında başladı danışmağa. Yəni, başa düşməliyik əslində, bu böyük geosiyasi oyunun bir hissəsidir. Yəni, çox şey bundan da asılıdır. Və Türkiyə parlamentdə, əlbəttə, bu ildə qəbul edə bilər, gələn ildə. Amma burada daha çox Türkiyə və Avropa, Qərb Avropa münasibətlərindən çox şey asılıdır. Və digər tərəfdən biz bir şey başa düşməliyik ki, acaba biz deyirik ki, məsəl üçün, bu prosesin bizə təsiri necə ola bilər? Həm müsbət, həm mənfi. Bu konkret vəziyyətdən asılıdır.
Nə zaman müsbət olacaq, nə zaman mənfi?
Misal üçün, əgər yaxı siz bir tərəfdən dediniz ki, digər xalqlar, digər dövlətlərin rolu, misal üçün Rusiya.
Bəli.
Aydın məsələdir ki, Rusiya bunu istəmir, bu ki, münasibətlər normal olsun. Çünki orada Rusiya nüfuzu da var. Aydın, çünki Türkiyə mütləq Türkiyənin iqtisadını götürək. Normaldır, daha güclüdür. Yəni, gec-tez vəziyyət, iqtisadi vəziyyət Ermənistanda dəyişiləcək. Bu bir. Bugün, misal üçün, haçın sərhədət bağlıdır. Haradasa 100 milyon dolar məbləğində, deməli, ticarət münasibətləri var. 100 milyon dolar. Hələ heç nə yoxdur ortada. Hələ heç nə yoxdur. Çox şəxsində de facto var vəziyyət. Mən dəfələrlə həmişə Türkiyə gedəndə görürəm ki, ermənilər orada daha çox. Yəni, erməni turistlər də orada çalışırlar. Biznesmenlər. Yəni, türklər əlbəttə böyük rol oynayacaq. Rusların vəziyyəti pis olacaq. Və əsas orada hərbi bazanın tali gələcəyi daha doğrusu. Yəni, Rusiya təsir edə bilər, nəsə edə bilər. O mənfi tərəfdən mən bunu deyə bilirəm. Digər tərəfdən bizdə də çox mən kimi, misal üçün, radikallıq ola bilər. Yəni, bu, mən bir ssenari kimi bunu deyirəm əslində. Yəni, biz başa düşməliyik ki, hər bir məsələnin həm mənfi, həm müsbət tərəfləri var.
Əlbət.
Yəni, vəziyyət həm o tərəfə olar, həm bu tərəfə. Çox şey, deməli, ölkə rəhbərlərdən asılıdır. Çox şey cəmiyyətə gedən proseslərdən və regionda gedən proseslərdən. Ona görə bir mənalı cavab vermək də düzgündür. Misal üçün, kimsə deyir ki, bax, bu deməli, münasibətlər dəyişsə, sərhələt açılsa, mütləq belə olacaq. Yox, bu belə deyir. Hələ çox şey dəyişilə bilər. Özü bizim regionumuzda özünüz də bilirsiniz. Hər ay nəsə çıxır ortaya.
Gəlin daha bir fikirlə tanış olaq. Söhbətimizə politoloq Mübariz Əhmədoğlu qoşulur. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun. Mən də salam edirəm sizin dinləyiciləri.
Biz Prezident İlham Əliyevin dediyi ifadə ətrafında mövzu qurmuşuq və əsas proses bundan ibarətdir ki, Prezident belə ritorikadan çıxış edir. Sülh danışıqları son mərhələdədir. Amma, yəni burada bir çox əmmalar var. İşğal olunan torpaqların azad olunması, sonra kommunikasiyaların bərpası və sonra statusun müəyyənləşməsi. Yəni, çoxlu əngəllər, şərtlər, ehtimallar və s. Amma mənim sualım sizə budur. Birincisi, yəni siz inanırsınız ki, doğrudan da son mərhələdir. Və ikinci, hansı qüvvələr bu prosesin normal bitməsinə mani ola bilər? Və necə?
Əvvələ, mən inanıram ki, yəni, proses son mərhələdədir. Yəni, Azərbaycan prezidentinin dediyini qoyuram qıraqya, mənim ona zərrə qədər şübhəm yoxdur. Sadəcə Ermənistan tərəfdəndir, ha, baxaq. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan, hətta Rusiya prezidentinə minnətdarlığını bildirdi ki, Madrid prinsiplərinin tənzimlənməsində ortalıqda olan birinci müddəa və adlaşdırılıb. Yəni, bir yerdə, buna görə hətta o Rusiyanın prezidentinə minnətdarlığını bildirdi. İkincisi, o bəyan elədi ki, Azərbaycanlı qaçqınlar Dağlı Qarabağa qayıda bilərlər, onların belə bir hüququ var. Söz yox, onlar deyir ki, əvvəlcə bu tərəfdə, yəni Azərbaycan indi harada yaşayırlarsa, orada səs versinlər, status müəyyənləşdirir, yəni belə. Amma əslində bu iki halda çox vacib, yəni məqamdır, prinsipial məqamlardır. Bugünə qədər ermənilər yəni bunu heç zaman dilə gətirmirlər. Əslində yəni bu fikirlər Ermənistanın o ictimai şuurunda Dağlı Qarabağla bağlı məsələdə çox ciddi dəyişikliklər yaradacaq. Hansı qüvvələr manisini geliyə bilər sualına? Bəli. Hal-hazırda çox ciddi bir dənə yaxşılaşma var. Yaxşılaşma da ondan ibarətdir ki, Rusiya ilə ABŞ arasında Qafqaz regionu ilə bağlı ümumiyyətlə müəyyən bir razılaşma var. Bu, sabitləşdirici faktordur. Dağlı Qarabağ münaqişəsinə yaxşı təsir edir. Amma bu nə qədər yaxşıdırsa, eləcə də o Türkiyə ilə bağlı gedən danışıqlar hal-hazırda Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sənədin imzalanmasına ciddi əngəl törədə bilər. Çünki Ermənistan mənə elə gəlir, elə Türkiyə sərhədlərin atılması məsələsini gündəliyi ona görə gətirib ki, Dağlı Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsini yubatsın. Yəni, əslində Ermənistan bütün beynəlxalq ictimaiyyətə demək istəyir ki, mən görürsünüz ki, Türkiyə ilə sərhədləri atmaqla məşğulam, sən məndən Dağlı Qarabağı istəməyin. Ona görə də 31 avqustda sənədlər, o İsveçrədə protokollar imzalanan kimi Serj Sarkisyanın verdiyi birinci bəyanat o idi ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə uzun müddət vaxt lazımdır. Ondan sonra bir heç olmasa 7-8 dəfə bu bəyanatı təkrar edir. Mən elə başa düşürəm, Türkiyə bu vəziyyəti nəzərə almalı idi ki, Serj Sarkisyan bu sərhədlərin açılması məsələsinə bağlı təklif verir ki, Dağlı Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsini yubatsın. Hansı əlavə nə manəsiz gələbər? Mən sizə açığı deyim, yəni Rusiyanın mövqeyi önəmlidir, amma Rusiyanın Dağlı Qarabağ məsələsi ilə bağlı mövqeyi Kişinyov, o Dinistiyanın münaqişənin tənzimlənməsi ilə təxminən eynidir. Yəni Rusiyanın bu dəqiqə mövqeyi belədir ki, demək, status qalır arxaya, qalan bütün məsələlər həm Dinistiyanın münaqişədə, həm Qarabağ münaqişəsində tənzimlənsin. Yəni, statusu gələcəyə saxlamaq şəhətini. Bu, Rusiyanın MDB məkanındakı qalan iki münaqişə, yəni Gürcistan ərazisindəki fərqli münaqişədən münasibəti belədir. İndi də Moldovada hakimiyyət dəyişib və bilirsiniz ki, indiki hakimiyyət də Rumuniya pərəst hakimiyyəti, Rusiyanın xoşu gəlməyən hakimiyyətdir. Ona görə yəqin ki, Rusiya çalışacaq ki, mövqeyini dəyişsin, çünki Rusiya istəməyəcək ki, Dinistriyanın münaqişənin tənzimlənməsini indiki hakimiyyətə versin və bu yolla da o ola bilər Qarabağ məsələsi ilə də bağlı mövqeyini dəyişsin. Aynen. Yəni, bax, belə manilər ola bilər.
Minnətdaram, Mübariz bəy, təşəkkürlər. Mübariz Əhmədoğlu, politoloq öz fikirlərini bildirdi. Konfliktoloq Arif Yunus studiyamızda. Arif bəy, qısa çağırsın şərhiniz və keçək söhbərimizin ikinci hissəsinə.
Açığını mən başa düşmədim, o nə dedi? Yəni,
yox, yəni tərəfdə, tam razıdır prezidentlə.
Hə, prezident razıdır, yəni demək istəyir ki, bəs yaxın vaxtlarda məsələ həll olunacaq. Bir tərəfdən belə başa düşdüm ki, Rusiya imkan verməyəcək. Deməli, məsələ yaxın vaxtda da həll olunmayacaq. Yəni, biz ona görə bu mənada mənə deyim. Amma bir şey mən fikir, yəni bir məsələ o həqiqətən düzgün toxundu, o Pridnestrovye məsələsi. Bu faktor bir də göstərir ki, misal üçün, Rusiyanın marağı yoxdur ki, bizim regionumuzda gedən proseslər həqiqi mənada həll olunsun. Rusiya daha maraqlıdır ki, misal üçün, Qarabağ havada qalsın və sonra təzik kimi həm lazım olan halda bizə qarşı, lazım olan ermənilərə qarşı təzik kimi istifadə olunsun. Çünki bu faktor, yəni Qarabağ, həm bizə qarşı istifadə olur və bundan sonra da olacaq və ermənilərə qarşı. Ona görə mən o qədər də inanmıram ki, fikir vermirəm heç vaxt, haçam, misal üçün, kimsə, hansı prezident, Sarkisyan Medvedevna minnətdarlığı bildirir ya, bu diplomatik ritorikadır əslində. Əsas odur ki, Rusiyanın strateji mövqeyi budur ki, sabah hakimiyet değişenden sonra Rusya'nın nüfuzu, Rusya'nın rolu nece olacağı? Veya misal için Moldova ile bağlı vaziyet orada değişilip, hakimiyet değişilip her şey hava altında kaldı. Ona göre Rusya ne resmi olarak ABŞ'a yani bağlı yahut bizden bağlı hemşe deyir ki biz hemşe hazırız. Bak siz gelin danışın biz yalnız kömək eləcəyik. Ama biz başa düşməliyik ki burada əslində Rusiyanın rolu belədir ki onların mövqeyi dəyişilməməlidir. Ona görə mən haçan siz sual vermişsiniz məsəl üçün böyük dövlətlərlə bağlı əlbəttə ilk növbədə Rusiyanın rolu böyük rol oynayır.
Çünki ən böyük dövlət ən yaxın elə oldu. Regiona.
Ömürlük bizlə heç bir problem yaradacaq.
Arif Yunus konfliktolog studiyamızın qonağıdır və mən bir replika oxuyum, dinləyicimiz Məhərrəm Şahverdi yazır. Mən sizi inandırıram, əgər Azərbaycanın Qarabağı azad edəcək gücü olsaydı, o çoxdan bunu edərdi. Təəssüflə deyə bilərəm ki, bizdə o qüdrət yoxdur. Ona görə də bu danışıqlar elə uzun məsələdir. Bu bir replika kimi qəbul edir Məhərrəm dinləyicimizdən. Bizim elektron ünvanımız efir ədişərəsi azadlıqradiosu.az və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Söhbətimizin ikinci hissəsində ekspert Rəşad Şirinov qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun Rəşad bəy.
Çox sağ olun.
Xoş gəlmisiniz. Və gəlin indi yaxşı bir mərhələli nəticə olaraq bunun inkişafı barədə danışaq. Nədən söhbət gedir? Fərz eləyək ki, 2009-cu ildə və yaxud da 2010-un əvvəlində sülh razılaşması Madrid prinsiplərindən əsasən imzalanır. 2014-cü ilin Qarabağı bir layihəsi var. Rəşad bəy, siz və daha iki ekspert Azərbaycandan, üç ekspert Ermənistandan hadisələrin inkişafını və 2014-cü ildə Dağlı Qarabağ necə olacaq ssenarilərini təqdim etmişsiniz. Burada bir məsələ toxunur ki, Azərbaycan varlı sülh məramlıdır. Sülh yaradan bir dövlət kimi çıxış edəcək. Yəni bu birbaşa məna daşıyır, yoxsa məcazi mənada? Və öz ssenariniz barədə xahiş edərdim.
Təbii ki. Mən özür istəyirəm, biraz xəstələnmişəm, ola bilər səsimdə problem ola bilər.
Əsas məsələ 2014-cü ildə problem olmaz.
2014-cü il bir proyeksiyadır və Britaniyada barışıq resursları, conciliation resources təşkilatı bu ideyanı ortaya attı ki, gəlin 2014-də baxaq. Və 2014-də bölgədə bir çox şeylər dəyişəcək, seçkilər olacaq həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Və bu seçkilərdən sonra vəziyyət nəydən ibarət olacaq və s. Yəni, bir uzun müddətli bir proyeksiyaya, bir vizyona baxmağa çalışdıq. Çox maraqlı şeylər ortaya çıxdı, çox maraqlı nəticələrə gəldik. Yəni, mən əsasən iki ssenari üzərində düşündüm. Biri yaxşı ssenari, ikincisi isə daha pis bir ssenari. Amma bu ssenarilər sırf Qarabağda yaranacaq hər hansısa bir qurumun, bir muxtariyyətin, mən muxtariyyət haqqında danışıram burada, Azərbaycan, mərkəzi Azərbaycan hökuməti ilə hansı münasibətlər qurmasından gedir. Yəni, bu münasibətlər hansı səviyyədə olacaq, nədən ibarət olacaq və ümumiyyətlə siyasi olaraq Mərkəzi Azərbaycan hakimiyyəti o yeni yaranacaq siyasi qurumu öz içinə necə almağa çalışacaq, onu necə həzm etməyə çalışacaq. Yəni, bunun üzərində mən biraz başımı yordum, belə deyək. İki ssenari ondan ibarətdir ki, birincisi, Azərbaycan hökuməti Qarabağda yaranacaq muxtariyyətlə dil tapmağa çalışır. Birinci ssenari bu yaxşı variantda, belə deyək. Çünki yaranacaq muxtariyyət o qədər də belə deyək, üzü yola partnyor olmayacaq. Yəni onu inandırmaq lazımdır. Onu Azərbaycanın içində olmaq üçün daha çox səy göstərmək üçün gərək bir çox işlər, addımlar atıla, işlər görülə ki, niyə müstəqil yox, niyə Ermənistanda yox, məhz Azərbaycanda onlar olmaq istəsinlər. Hı-hı. Yəni, bu yanaşmadır və burada təbii ki, Azərbaycan bir varlı bir ölkə kimi və artan neft gəlirlərindən istifadə edərək Qarabağın qalxınmasına, Qarabağın rifahına çoxlu yatırımlar qoymalıdır. Oradakı iqtisadiyyata və maliyyə resurslarını ora axıtmalıdır və Təbii ki, bu eyni zamanda bir çox Azərbaycan daxilində bir çox proseslərə, müxtəlif başqa proseslərə təsir edə bilər. Azərbaycan içində siyasi, deyək ki, qruplar, müxalifət bunu bəyənə və ya bəyənməyə bilər. Bu birinci variant. İkinci variant isə mən onu soyuq sülh adlandırıram. Yəni, əgər bu cəhdlər boşa çıxarsa, və əgər Qarabağ muxtariyyəti heç nəyə baxmayaraq yenə də deyək ki, müstəqillik statusunu qorumağa çalışarsa, qondarma müstəqillik statusunu qorumağa çalışarsa, bunda nə baş verəcək? Yəni, bu soyuq sülh o deməkdir ki, eyni zamanda zorakılıq olmayacaq, atəşkəs davam edəcək, amma heç bir proqres də əldə olunmayacaq. Yəni, bu da nəyin nəticəsində baş verə bilər? Yenə də, yəni, Azərbaycan hökuməti ilə Qarabağdakı qurum arasında kommunikasiyanın düzgün qurulmaması, danışıqların düzgün aparılmaması, güc faktorunun düzgün transformasiya olunmaması. Yəni, bunun ətrafında gedir. Yəni, ana xətt burada ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər hansısa böyük siyasi bir qurumu, strukturu daxilinə aldıqda bunu necə həll edəcək? Və mən burada onu da göstərirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə hakimiyyətin bölüşməsi problemi var. Yəni, o təcrübə yaşanmayıbdır. Seçkilər də onu göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət bölünmür. Daha çox, yəni, tam olaraq qalır. Yəni, monopolist bir hakimiyyətdir.
Yəni, birbaşa bağlıq edirsiniz Azərbaycan daxili siyasi vəziyyətlə bu Dağlı Qarabağla münasibətlərin məsələsini. Gəlin konfliktologiya nöqtə nəzərdən. Arif bəy, sizdən soruşum. Yəni, hansı ssenari daha real görünür sizcə? Yəni, varlı Azərbaycan inandırır Dağlı Qarabağ muxtariyyətini ki, Azərbaycan daxilində olmaq yaxşıdır, daha sərfəlidir və yaxud da bu soyuq sülh münasibətləri.
Əslində, üç ssenari var.
Üçüncü ssenari.
Əlbəttə ki, müharibə özü. Yəni, var sülh, var müharibə və var indiki nə müharibə, nə sülh variantı. Yəni, indiki variant. Mən inanmıram ki, yaxın vaxtlarda müharibədən söhbət gedə bilər, amma bu variant bu var. Yəni, bu haqqı da hamı düşünür, amma fikirləşir. Mən hələ demirəm ki, belə deyək də, misal üçün, böyük qiyasi deməli, oyun da buna təzir. Misal üçün, sabah Amerikanı yaxud İsraillə İran arasında müharibə. Təsir edəcək mi bizə? Əlbəttə təsir edəcək. Qaçqılar burada olacaq. Çox şey dəyişilə bilər. Yəni, bu bir variant. İnanmıram ki, o realdir, yəni müharibə, amma bu var. İkinci variant, siz deyən variant, yəni sülh variant və hər hansı bir formada münasibətlər. Bilirsiniz, mən buna heç cür inanmıram. Çünki əgər Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti bu variant haqqında heç olmasa fikirləşirdi, yaxud fikirləşir, hansı bir addımlar atmalıdır bugün artıq. Misal üçün, mən sizə bir misal ki, bətirəm. Götürək Gürcüstanla Abxaziya, Cənubi Osetiya məsələləri. Açıq şəkildə müharibə olub. Onlar açıq şəkildə hər yerdə bəyan edirlər ki, bu, deməli, Rusiya tərəfindən zəbt olunub və s. və ilahi. Amma bununla yanaşı, gürcü rəsmiləri deyirlər ki, misal üçün, bir misal gətirdilər ki, Tiflislə Suxum arasından avtobus nəqliyyatı reysləri açılsın. Təklifdir, hələ ki, həyata keçirilmiyor. Amma digər tərəfdən fikirləşir, başa düşür ki, hər hansı bir formada, heç, bu konkret addımlardır. Bundan sonra nəsə olacaq ortada. Yəni, söhbət bundan gedir. Əgər misal üçün, biz deyirik ki, nəsə olacaq, heç olmasan insanlar arasında münasibətlər bərpa olmalıdır. Yəni, biz buraxmırıq 2001-ci ildən, bir günə kimi, ki, misal üçün, heç olmasa erməni jurnalisti gəlsin bura. İmkan vermirik. Biz gözləyirik ki, həçən bu, deməli, sənəd qol çəkiləcək. Bir gündən başlamaq lazımdır. Və mən inanmıram ki, avtoritar, deməli, usullarla idarə olunan rəhbərlik, digər belə tipli separatist deməli, qurumlarla hər hansı bir normal deməli, münasibət yarada bilər. Hələ ki, konfliktologiya prizmadan yanaşanda, bu mənim üçün çox çətindir. Mən hələ belə bir dünyada bir praktik prezidentdir ki, görmürəm.
Münaqişələrin həlliz yalnız demokratik proseslərə gedən ölkələrdə mümkün.
Çünki, misal üçün, bizdə həmişə bir faktor ortaya atırlar ki, bəs indi varlı Azərbaycan. Yəni, ermənilər bir gün başa düşəcəklər ki, bizlə yaşasalar bir yerdə, nəsə, mən inanıram ki, misal üçün, hansısa bir deməli, erməni aliqarxımı, daha kimsə buna gedəcək. Onlarda da korrupsiya. Amma biz başa düşməliyik ki, burada, mən niyə görə hindiyə kimi demişəm, erməni şuur haqqında. Onlar bizdən qorxurlar. Yəni, onlar üçün bu adi iki dövlət arasında yaxud iki xalq arasında münasibətlər deyil. Bu tarixlə bağlı prosesdir. Yəni biz onları inandırmalıyıq. Yəni əgər mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycanın imici dəyişilməlidir. Onlar həmişə deyirlər ki, əgər siz deyirsiniz ki, 100 min erməni qayıtsın sizə, siz ilk növbədə gedin 2 milyon Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıları qaytarın. Əgər hər şey sizdə yaxşıdır, siz varlısınız, niyə 2 milyon bu az deyil? Azərbaycanlılar qaçıblar ölkədən, qayıtsınlar. Ondan sonra 100 min erməni fikirləşəcək. Onlar deyirlər ki, hə bizdə də rüşvətxor insanlar var, bizdə də vəziyyət pisdir. Bizdə də hakimiyyət bizim xoşumuza gəlmir. Amma bu bizimkidir. Siz bizə deyin ki, niyə görə biz sabah bizim erməni hakimiyyəti dəyişdirməliyik sizə? Nə verir bizə? Azərbaycan bu Avropa ölkələrinin nümayəndəsi kimi. Yəni mən inanmıram o belə deyək də optimist ssenariyaya. Mən daha çox hesab edirəm ki, ən real ssenariya indiki vəziyyət nə sülh, nə müharibə, necə vardı? Yəni danışıqlar, görüşəcəklər, danışacaqlar, amma vəziyyət yəni, nə müharibə olacaq, nə sülhə biz nail olacaq, nə münasibətlər bərpa olunmayacaq. Necə var belə də qalacaq?
Nə də snayperlər gələcəkləcək elə?
Bu haqqda heç fikirləşməyin.
Rəşad bəy, nə deyərsiniz? Siz, əgər siz yazmışsınızsa bu ssenarini, deməli...
Yazmalıdır axı, mən də yazıram.
Deməli, sizin müəyyən bir inamınız var. Amma,
təbii ki, var.
Paralel olaraq xahiş edərdim, əgər sizə tanışdıza erməni ekspertlərlə münasibəti bu məsələlərə, onlardan da danışardınız. Amma əvvəlcə inamınız var.
Mən belə deyim də, yəni, təkcə inam deyil bu, təcrübə də bunu göstərir ki, münaqişələr müxtəlif mərhələlərdən keçir. Yəni, var münaqişənin yaranması, var münaqişənin eskalasiyası, bir də var münaqişənin yetişmə nöqtəsi. Nöqtəsi demək biraz şeydir. Yəni, yetişmə mərhələsi. Yəni, artıq münaqişə o vəziyyətə gəlir, çatır ki, tərəflər sadəcə münaqişəni davam etmək istəmirlər, çünki artıq sərf eləmir. Deyək ki, başlanğıcda eskalasiya lazımdır bir-birinə, düşmən mövqədə durmaq lazımdır, çünki resursların mobilizasiyası gedir hər iki tərəfdə, güclənmə faktoru gedir, ölkənin konsolidasiyası gedir, millətin özünü hiss etməsi və s. Bir müddətdən sonra bir yetişmə, ripeness deyirlər buna, bir dəymə mərhələsinə gəlir çatır münaqişə və ondan sonra onu, münaqişəni o zamanda həll etmək imkanları daha çoxdur. Nəinki eskalasiya dövründə və ya yaranma dövründə. Ona görə mən biraz o şeylərlə bölüşmürəm ki, 14 ildir danışıqlar gedir, olsaydı elə bir şey olardı və s. O biraz, yəni biz siyasi ekspertləri çaşdırmamalıdır bu bəyanatlar. Çünki 14 ildir danışıqlar gedir, amma hansı şəraitlərdə gedir? Yəni, müxtəlif şəraitlər, tarixi zamanlar, şərtlər altında olur bu danışıqlar. Təbii ki, məsəl üçün, Key West danışıqlarında çox yaxınlaşmışdı, amma yenə də, yəni o yetişmə nöqtəsinə çatmadığı üçün cəmiyyətlər bunu qəbul eləmirdi və təbii ki, Heydər Əliyev və onun komandası bu riskə gedə bilmədilər. İndi vəziyyət biraz başqa cürdür və İlham Əliyev deyirsə ki, biz bu dəqiqə buna çox yaxınıq həllə. Deməli, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəyir. Hökumət bunu istəyir. Yəni, prosesin həll olunmasını istəyir.
İstəyir nəyə görə? Maraqlar diktə edir, yoxsa belə lazımdır?
Yəni, əslində, burada motivasiya fərqli ola bilər. Mənim düşüncəmə görə ola bilər ki, məsəl üçün, İlham Əliyev düşünür ki, Qarabağ məsələsini həll etmiş prezident kimi tarixdə qalsın. Yəni, bu da ola bilər. Təbii ki, bölgədə sabitliyin, deyək ki, davamı üçün Azərbaycan hökumətinə konfliktin həlli lazımdır. Ermənistan məsələsinə gəldikdə Serj Sarkisyanın niyə fərqli bəyanatları var? Təbii ki, fərqli olacaq. Serj Sarkisyan tamamilə fərqli bir pluralistik şəraitdə və mühitdə hərəkət edir. Nədir bu pluralistik şərait? Ermənistan müxalifət daha güclüdür, daha canlıdır. Ermənistan diasporası daha sərtdir, radikaldır, mühafizəkardır. Onlar çox təzyiq edirlər. Və üçüncüsü də Qarabağ özü Ermənistan üçün o da bir danışıq deyək ki, partnerudur bu prosesdə. Yəni onları da inandırmadılar ki, hər hansısa bir həll yolunu. Ona görə Sarkisyan bu dəqiqə bir neçə cəbhəyə işləyir və çox təbiidir onu demək ki, məsafə var hələ vaxt var. Yəni, indi vaxtı deyil. Azərbaycan hökuməti hazırdır buna. İlham Əliyev hazırdır. Çünki Azərbaycandakı siyasi vəziyyətdə də İndiki hal-hazırda Azərbaycan daxilində heç bir siyasi qüvvə hökumətin qoyduğu deyək ki, məsələlərə qarşı çıxa bilmir. Çıxmaq iqtidarında deyil, gücü yoxdur və s. Və bu fərq çox aydın görünür. Amma problem mən Arif bəli orada razıyam ki, İndi bu qeyri-bərabər bir şey yaranıbdır. Yəni, Azərbaycan deyir ki, biz hazırıq, Ermənistan deyir ki, yox, hələ vaxt lazımdır. Yəni, konflikt tərəflərinin ikisinin də eyni dərəcədə hazır olmaması problemini yaşayırıq biz burada. Amma konflikt yetişməyə daha yaxındır, nəinki əvvəlki mərhələlərdə olduğu kimi. Ermənistandan olan ekspertlər də müxtəlif, təbii ki, yanaşmalar sərgiləyirlər. Onlar hətta 4-5 ssenarilər üzərində işləmişdilər. Çox maraqlı ssenarilər idi. Yəni, onlar da, məsəl üçün, bu bəziləri, mən daha çox daxili siyasətlə işlədiyim üçün onları mənim diqqətimi çəkdi bəziləri ki, onlar da, yəni, həm Azərbaycan, həm Ermənistan daki daxili siyasi vəziyyətin, azadlıqlarla bağlı olan vəziyyətin dəyişməyindən çox şeyin aslı olduğunu deyirlər. Yəni, o demokratik sülh nəzəriyyəsi ki var, yəni demokratik ölkələr bir-birinlə təcrübə göstərir ki, savaşmırlar. Avtoritar ölkələr və ya avtoritar və demokratiya daha çox savaşır. Yəni, bunu da onlar analiz eləməyə çalışırlar. Təbii ki, hansısa ssenari quranda həmişə biz çalışırıq ki, optimist ssenari də olsun. Yəni, həm yaxşını, həm pisi baxaq, görək. Yəni, bu qədər. Yəni,
onlar görürlərmi, misal üçün, Dağlı Qarabağ muxtariyyəti, əgər belə variantda olsa, tam müstəqil olsun, Azərbaycan arası olmayan vəziyyətdə olsun və s. Yəni, belə ssenari inkişaf varmı?
Elə bir ssenari yox. Yəni, onlar elə bir ssenariyə baxmırlar. Yəni, Ermənistanda olan ekspertlər daha realistik baxırdılar.
Azərbaycan tərkibində, amma mənim bir statusa malik.
Azərbaycan tərkibində, hə, statusa malik.
Bu yaxşı ermənilərlə siz görüşmüsünüz. Hə. Əslində, belə deyil, əlbəttə. Yəni, mən haçan hansı bir fikrə gələndə, bilirsiniz, şəxsi münasibətdə yox, daha çox, misal üçün, uzun illər, ən azı bir 10 il ərzində hər il gedən, misal üçün, sosialoji sorğularla bağlı əsasında deyirəm, özdə həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda. Tamamilə haqlı olaraq deməli deyilir ki, bəs münaqişənin vaxtı var. Yəni, həm müharibə üçün, yəni, bugün açıq-açıqa hiss olunur ki, həm erməni cəmiyyət, həm Azərbaycan cəmiyyəti yorulub münaqişədən. Amma bu hiss olunan yorğunluq, bu o deməkdir ki, mütləq sülhə gətirəcək. O gətirə bilər, amma müharibəyə də gətirə bilər. Bir dənə də variant var. Misal üçün, mən nə qədər sizin variantlar var. Hə, misal üçün.
Bəli.
Sabah maddi prinsiplara biz razılıq vermişik. Qol çəkdik. 5 rayon boşaldılır. Qaçqılarımız qayıdır. Sonra məlum olur ki, əsas məsələ referendumdur. Və ortaya mütləq bir gün, hə, mən inanıram ki, bir gün həqiqətən Azərbaycanda tamamilə fərqli olaraq, Ermənistandan fərqli olaraq vəziyyətdir. Bir gün hakimiyyət heç bir müqavimətlə üzləşməyəcək. Bu aydındır. Və bir gün, hətta inandıram sizi, lazım olsa təbliğat aparılacaq ki, bəs heç bir referendum orada yoxdur. Olsa da bu olacaq birincisi səs vermə, referendum adı olmacaq, konstitusiya zidd olmasın. Üstəlik bütün Azərbaycan güya xalqı orada iştirak edəcək. Və kimsə buna inanacaq. Mən buna şübhə etmirəm. Bir gün inandırmaq üçün problem yoxdur. Bu təbliğat kampaniyanın texnik tərəfləridir. Amma iş ondadır ki, gec-tez həqiqət üzə çıxacaq. Və gec-tez indiki hakimiyyət başa düşəcək, yəni əhali başa düşəcək ki, indiki hakimiyyət onu aldadıb. Və Azərbaycanda yeni bir vəziyyət yaranacaq. Radikallıq özdə dini pərdə altında. Söhbət bundan, mən misal üçün, bu variant, bu mənim üçün daha realdır. Ki, bir gün yox, bir gün mən tamamilə razıyam ki, tutalım ki, prezident fərqli yoxdur özdə. Hansı tipli sənədə qol çəksə? Lap tutalım ki, qol çəksə ki, Qarabağ müstəqildir. Mən inanmıram ki, lap bu varianta Azərbaycanda nəsə reaksiya kəskin şəkildə olur. Buna da mən bir gündən alıram. Amma iş ondadır ki, gec, tez buna reaksiya veriləcək, buna vaxt tələb olunur. Götürək Almaniyanı. Siz hesabınız ki, elə belə Hitler hakimiyyətə gəldi. Versal müqavilədən sonra bir müddət keçdi. Alman cəmiyyəti depressiya vəziyyətində, yəni depressiya vəziyyəti gec, tez radikallığa gətirir və güclü yeni lider gətirməlidir. İndi bu lider hansı rəngli olacaq? Qırmızı, yaşıl, bu konkret regiondan və xalqdan, cəmiyyətdən asılıdır. Bizdə çox güman ki, məhz Çünkü diğer siyasi güveler bugün zayıftı. Eğer siyasi güveden söhbet gelir, elbette bu dini radikallıktan söhbet gelir. Ve ben hesap ederim ki bu, misal üçün dinlere karşı, yani daha doğrusu o meşlerle bağlı siyasi, bununla bağlıdır. Ama iş ondadır ki, siyasi parça, siyasi kurumlara karşı siyasi təzikler həmişe bir netice verebilir. Dine karşı Sovetin dövründə heç nə alınmadı. Yani bəs, mən bu ssenari var. Özde bu ssenari bir gün olmayacak. Bu ssenari real haradasa 7-10 ildən sonra olacak. Yani bir gün mən tamamilə razıyam ki, heç bir problem olmayacak İlham Aliyevlə. Ama sabah, bax bu büyük sual altındadır. Ona göre mən hesab edirəm ki, bir gün heç biri, heç Azərbaycan tarafı qol çəkməyəcək. Yani necə var vəziyyət qalacaq? Çünki garantiya yoxdur. Özləri de başa düşürür ki, ermənilər ağılsız millet deyil. Onlar sənədə qol çəkməyəcəklər, aqorda statusla bağlı referendum məsələsi olmayacaq.
Əgər o, əgər olmasa.
Əlbəttə ki.
Belə çıxır ki, Arif bəy, siz misal üçün indi danışılan məsələlərin reallığına ən az inanırsınız. Dini radikalizmin müəyyən bir vaxtdan sonra meydana çıxmasına daha çox inanırsınız. Amma ən realı indiki status quo-nun davamı kimi gözləyirsiniz. Rəşad bəy, siz necə? Yəni Azərbaycan daxili siyasi vəziyyəti nəzərə alsaq, nə düşünürsünüz?
Təbii ki, mən də razıyam ki, bütün bu ssenarilərə baxmayaraq status quo bu dəqiqə daha real bir variant.
Və daha sərfəlidir mi indiki hakimiyyətlər?
Məncə hakimiyyət üçün daha sərfəlidir. Çünki hakimiyyətlər
Azərbaycan,
hakimiyyətlərin əsas deyək ki, hərəkət etmə motivasiyaları çox zaman hakimiyyətdə qalmaq motivasiyasıdır. Və status quo bunu ən gözəl qoruyan şeydir. Baxın, yəni dini hisslər, vətənpərvərlik hissləri bunlar başqa deyək ki ideyalardan həmişə çox-çox daha güclüdür və çox-çox daha sadədir. Yəni siz məsəl üçün Azərbaycanda və ya Ermənistanda demokratiyanı bastıra bilərsiniz, insan haqları pozuntular ola bilər və s. Amma insanların bunlara etiraz etmək qabiliyyətləri və imkanları çox azdır. Amma Arif bəylə çox razıyam mən, dini və milliyyətçilik hissləri və ideyaları onlar çox rahat baş qaldırır. Və deyək ki, 88-ci ildə bizim gördüyümüz və ya məsəl üçün İrandakı inqilab, siz burada görürsünüz ki, bunlar çox dağıdıcı bir gücə sahibdirlər. Yəni eyni insanlar deyək ki, demokratiya və insan haqları uğrunda mübarizəyə qalxmaqdan çəkinən, cəsarət etməyən insanlar torpaq uğrunda, cihad uğrunda canlarından keçməyə hazırdırlar. Yəni motivasiyalar fərqlidir və onun verdiyi həyəcan fərqlidir. Ona görə bir daha mən bu təlqin edilən sülh, imposed peace deyirlər. Yəni bu bütün beynəlxalq deyək ki, ədəbiyyatda da siz bunu oxusanız konfliktlərlə bağlı siz görərsiniz ki, bu ən təhlükəli bir şey hesab olunur ki, hansısa millətə siz deyək ki,
sırayırsınız
sülhü. Hı. Çünki millətlərin deyək ki, sülh anlayışı ona görə gəlib çıxasan və bunun üçün düşünəsən gərək. Bu
yəni təkamül prosesi.
Yenə də bu şey deyək ki, demokratiya ilə deyək ki, milliyyətçilik arasında olan bir fərqə bənzəyir. Sülh ilə ədalət arasında olan şey fərq. Yəni millətlər daha çox ədalətə inanırlar. Tarixi ədalətə inanırlar. O milliyyətçilik daha çox onunla bağlıdır ki, bizi əziblər, bizi zəlimlər və biz indi ayağa qalxmalıyıq və s. Sülh düşüncəsi çox çətin aşılanan bir düşüncədir. Yəni bunu gərək başa düşəsən, vaxt keçə, oxuyasan, konfliktoloqlarla danışasan və s. Belə. Ona görə yəni Azərbaycan hökuməti də bununla ehtiyatlı davranacaq.
Rəşad bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər. Arif bəy, sizə də çox sağ olun, minnətdarım.
Çox sağ olun.
İştirak etdiniz bu saat ərzində. Konfliktoloq Arif Yunus və ekspert politoloq isimində Rəşad Şirin studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən. Növbəti saatda təhsil haqqında danışırıq və türk dilli dövlətlərin perspektivləri.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika. maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələb.